Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Ja som Braňo Bezák. Nielen na Slovensku sa uvoľňujú opatrenia a zlepšuje pandemická situácia. Z ťažkej krízy, ktorá dosiahla vrchol začiatkom tohto roka, sa dostalo aj Portugalsko. Po dlhom čase tam zaznamenali aj niečo, na čo u nás ešte čakáme. Deň bez hlásených obetí covidu. Okrem toho budeme hovoriť aj o ďalšej pozitívnej správe, ktorá súvisí s bojom proti inej zákernej chorobe – malárii. Portugalsko bolo v januári pandémiou najviac zasiahnutou krajinou na svete. Sanitky čakali v rade pred nemocnicami, písalo sa o problémoch s kyslíkom a podobne ako na Slovensku aj o mraziacich boxoch pre obete, ktoré nebolo kam dávať. Vláda zareagovala tvrdým lockdownom a hoci sa ľudia neschovali doma až tak ako na jar 2020, opatrenia na rozdiel od Slovenska rýchlo zafungovali. Ako prudko išli hore, tak prudko padli dole. Od konca februára patrí Portugalsko v počte potvrdených prípadov k najlepším krajinám v Európskej únii. Tento pondelok sa prvýkrát od augusta 2020 stalo, že nehlásili žiadnu obeť covidu. Dvakrát taká ľudnatá krajina ako Slovensko má v nemocniciach s covidom menej ako 350 pacientov. Aj preto sa v piatok po 3,5 mesiaci tu končí núdzový stav a krajina sa nateraz vracia do normálu. Na rozdiel od iných štátov sa v tejto krajine po ťažkom januári vlna covidu už zatiaľ nevrátila. Dôvodom bolo aj to, že lockdown tu potiahli dlhšie, ako na základe čísel museli, čo priznali aj predstavitelia štátu. Pre porovnanie, naše čísla z PCR testov sú dnes tam, kde boli portugalské koncom februára. Opatrne začali otvárať až v polovici marca, keď pustili do škôl najmladších žiakov. Starší sa pridali začiatkom apríla, v tom čase otvorili aj terasy či malé obchody. V tretej fáze minulý týždeň otvorili interiéry reštaurácií, divadlá či kina a od budúceho týždňa sa má s obmedzeniami naplno vrátiť bežný život. Uvoľňovanie ide podľa plánu a vopred daných kritérií, s ktorými prišli odborníci. Očkovanie tam prebieha bežným európskym tempom, no pomohlo, že sa zameriavajú najmä na starých, 80-tníkov majú skoro všetkých zaočkovaných a chorých. Portugalsko však urobilo ešte jednu vec, ktorá im pomohla udržať epidémiu pod kontrolou. Natvrdo zavreli hranice a tento režim trvá v podstate dodnes. Do krajiny boli dlho zakázané lety z niektorých krajín mimo EÚ, vrátane Brazílie či Británie, kde sú infekčnejšie varianty vírusu. Teraz sú povolené len v nevyhnutných prípadoch ako služobné cesty. Cestujúci z ťažšie zasiahnutých štátov EÚ môžu prísť len v nevyhnutných prípadoch, musia mať PCR test a musia ísť do 14-dňovej karantény. Tým z lepších krajín vrátane Slovenska stačí PCR test. Stále tam však nemôžete ísť len tak na dovolenku. Krajina plánuje otvoriť hranice až v polovici mája. Chce, aby zahraniční dovolenkári do krajiny cestovali bez nutnosti karantény, preto patrí medzi podporovateľov COVID pasu. Portugalsko je závislé od turizmu a minulý rok v tomto smere bol najhorší od 80. rokov. Veda zaznamenala ďalší veľký úspech, ktorý môže svet zbaviť zákernej choroby. Na Oxfordskej univerzite vyvinuli vakcínu proti malárii, ktorá má v klinických testoch účinnosť 77%. Ak by sme neboli uprostred, alebo ako dúfame takmer na konci pandémie, bola by to jedna zo správ roka. Ako mnoho iných vecí, aj tento vedecký úspech zatienil COVID. Z dlhodobého hľadiska však môže mať mimoriadne veľké a pozitívne dôsledky. Malária nás síce nenúti zavádzať lockdowny, pretože sa nešíri ako koronavírus a v Európe ju nemáme, ale je veľkým zabijakom. Prenášajú ju komáre a v roku 2019 na ňu zomrelo 400 tisíc ľudí. 90% z obetí je v Afrike a dve tretiny z nich sú deti. Okrem toho podľa prepočtov ekonómov brzdí aj ekonomický rozvoj v krajinách, kde sa vyskytuje. Nádej na to, že sa to zlepší, dáva vakcína, ktorú vyvinuli na Oxfordskej univerzite. Očkovacia látka už prešla druhou fázou testov a jej účinnosť je podľa nich o 2 percentuálne body vyššia ako 75% hranica, ktorú stanovila WHO. Podarilo sa to prvýkrát, odkedy sa vyvíja vakcína proti malárii. Kandidátov už bolo viac ako 100, no doteraz bola účinnosť látok nižšia a hranicu nedosahuje ani jediná vakcína, ktorá sa používa na ochranu detí. Tá sa pohybuje medzi 26 až 50%. Podľa expertov je to hlavne preto, že vyvinúť vakcínu proti malárii je omnoho zložitejšie ako pri koronavíruse. Novú vakcínu zatiaľ testovali na 450 deťoch v Burkine Faso. Teraz budú nasledovať väčšie testy v 4 afrických štátoch. Zapojí sa do nich 5000 detí. Indickí výrobcovia, ktorí produkujú aj vakcíny proti covidu, už oznámili, že ak bude vakcína schválená, dokážu dodať 200 miliónov dávok ročne. Experti z Oxfordu vravia, že regulačné úrady by sa vakcínou mali zaoberať rovnako urgentne, ako riešili tie proti covidu. Potom bude úlohou jednotlivých štátov, aby s pomocou medzinárodných organizácií úspešne rozbehli vakcinačný program. Spolu s opatreniami, ktoré fungujú už teraz, napríklad rozdávanie sieťok proti komárom alebo zabezpečenie liekov, to môže zachrániť 100 000 životov. Joe Biden má za sebou prvých 100 dní v Bielom dome. Zakončil ich prejavom v kongrese, počas ktorého ohlásil ďalší veľký plán. Biden sa od inaugurácie prirodzene zameral najmä na pandémiu. Pohodlne naplnil svoj cieľ v očkovaní a v USA už podali takmer 240 miliónov dávok vakcíny proti covidu. K tomu pridal balík covidovej pomoci za necelé 2 bilióny a plánované investície do infraštruktúry za ďalšie 2 bilióny. Biden sa tým chválil aj v stredu, keď predstúpil pred kongres. Prezidenti zvyčajne idú na Kapitol krátko po nástupe do úradu, no Biden si to nechal na obdobie, keď bude môcť predniesť pozitívnejší prejav. Tak to aj bolo. A okrem toho, že historicky prvýkrát za jeho chrbtom sedeli dve ženy, viceprezidentka Kamala Harrisová a predsedníčka snemovne Nancy Pelosiová, zaujal najmä ďalším investičným plánom. Biden chce po investíciách do infraštruktúry presadiť aj balík zameraný na rodiny. Je o čosi menší ako ten prvý, má objem 1,8 bilióna, no prináša veľké zmeny. Okrem daňových úľav pre rodičov doň vláda zahrnula platenú materskú dovolenku, bezplatné škôlky aj viac peňazí na granty pre študentov. Zdarma by mali byť aj tzv. Komunitné vysoké školy, ktoré sú financované z verejných peňazí a ponúkajú dvojročné študijné programy. Aj tento balík chce Biden financovať vďaka princípu solidarity. Kým za investície do infraštruktúry majú zaplatiť vyššie dane pre firmy, na sociálne programy pôjdu peniaze z daní pre tých najbohatších. Vyššie dane by malo platiť 1% ľudí s najvyššími príjmami. Tak ako pri predchádzajúcich plánoch aj teraz platí, že Bidenove šance presvedčiť republikánov, aby ho podporili, sú malé. Kompromisy ho čakajú aj pri niektorých konzervatívnych senátoroch z vlastnej strany. Po prvých 100 dňoch je však už jasné, že Biden sa nechce do histórie zapísať iba ako najstarší prezident, ktorého najväčším úspechom bolo to, že porazil Donalda Trumpa. Hneď na začiatku mandátu sa mu podarilo utiecť od porovnávania s Barackom Obamom. Častejšie sa totiž spomína Franklin Delano Roosevelt, ktorý sa po hospodárskej kríze v 30. rokoch minulého storočia preslávil sériou veľkých reforiem a programov na oživenie krajiny. Brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonára budú pre jeho prístup k pandémii vyšetrovať. Teoreticky to môže viesť až k impeachmentu. Brazília prakticky od začiatku pandémie patrí medzi štáty, ktoré si nedokážu s vírusom poradiť. V prepočte na počet obyvateľov má síce menej úmrtí ako Slovensko, Maďarsko či Česko, no celková štatistika je hrozivá. V krajine už zaznamenali 400 000 obetí covidu. A to sú len potvrdené obete. Veľký podiel na tom, ako COVID zasiahol Brazíliu, má aj prezident, ktorý vo svetovom meradle patrí medzi lídrov, ktorí najviac pochybňujú vážnosť vírusu. Jeho kritici mu to teraz chcú spočítať. Vyšetrovacia komisia vznikla v Senáte a pracovať bude 90 dní. Ak by potrebovala viac času, jej mandát sa môže predĺžiť. Komisia bude hľadať odpovede u odborníkov, ale aj funkcionárov ministerstva zdravotníctva. V jeho vedení sa od začiatku pandémie vystriedali 4 ľudia. Pýtať sa budú nielen na Bolsonárove výroky, ale aj na chyby pri obstarávaní vakcín, nedostatok zdravotníckych pomôcok a na zanedbanie amazonských komunít. Výsledkom bude správa, ktorá môže odporučiť impeachment aj ďalšie vyšetrovanie prezidenta. Prezident tvrdí, že sa vyšetrovania nebojí. Podľa brazilských médií však vláda prichystala interný dokument, v ktorom úradníkom z jednotlivých ministerstiev spísala témy, na ktoré sa ich komisia môže pýtať. To, že by sa vyšetrovanie skončilo odvolaním Bolsonára, nepredpokladajú ani analytici. Negatívna publicita, ktorá zaručene bude jeho výsledkom, však môže ohroziť jeho šance na znovu zvolenie. Voľby budú v roku 2022 a v prieskumoch ho už teraz predbieha ex-prezident Lula da Silva, ktorého nedávno prepustili z väzenia. Organizácia Human Rights Watch vzniesla vážne obvinenie voči Izraelu. Vláda podľa mimovládky uplatňuje voči Palestínčanom politiku apartheidu. Slovo apartheid sa celému svetu spája s Juhoafrickou republikou. Ide o štátnu politiku, ktorá je založená na rasovej diskriminácii a oddeľovaní obyvateľov hlavne na základe rasy alebo farby pleti. Human Rights Watch uvádza, že apartheid definujú tri kľúčové parametre. Snaha udržať dominanciu jednej rasy nad inou, systematické utláčanie a nehumánne skutky, ktoré sú súčasťou tohto utláčania. Podľa mimovládky už v minulosti prišlo mnoho varovných signálov, že v Izraeli to smeruje k apartheidu, no tentoraz už má organizácia pocit, že bola prekročená hranica, po ktorej to musí verejne napísať vo svojej správe. Human Rights Watch v nej uvádza, že izraelská vláda diskriminuje Palestínčanov, keď obmedzuje ich občianske práva alebo zaberá pôdu na západnom brehu Jordánu, kde buduje židovské osady. Vládna politika je podľa mimovládky zameraná na to, aby si väčšinu udržala a posilnila svoju dominanciu nad menšinou. Vláda to označila za hlúposť. Správa organizácie podľa nej nie je postavená na skutočných faktoch a Human Rights Watch podľa izraelských úradov dlhodobo presadzuje anti-izraelskú agendu. Mimovládka si však stojí za svojím a jej predstavitelia si myslia, že túto tému by malo riešiť medzinárodné spoločenstvo aj vyšetrovatelia. Apartheid je totiž podľa medzinárodného práva zločinom proti ľudskosti. Zaoberať by sa tým mohol aj Medzinárodný trestný súd. Izrael však patrí medzi štáty, ktoré sa nepodpísali pod štatút tohto súdu a jeho autoritu teda neuznáva. V minulosti s ním odmietol spolupracovať pri vyšetrovaní možných zločinov proti ľudskosti na palestínskych teritóriách. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.